Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voittoisaa päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Maapallolla on biologisia viruksia miljardi, 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 miljoonaa kappaletta, eli aika monta. Mutta mitä virukset oikein perimmäiseltä ontologiselta olemukseltaan ovat ja miksi ne kiehtovat ihmismieltä? Ovatko ne pelkästään haitallisia vai voiko niistä olla ihmissuvulle jopa hyötyä? Sitä olemme saapuneet tiedustelemaan tänne Keski-Suomeen Jyväskylän yliopistolle. Vastapäätä itseäni istuu virologi Matti Alasvuori, joka taannoin julkaisi jännittävän ja jos suotta anteeksi kliseen, niin myös ajatuksia herättävän opuksen. Se on nimeltään virus, elämän synnyttäjä, kuoleman kylväjä, ajatusten tartuttaja. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Mikä virus tarkkaan ottaen on?
No, viruksessa on paljon erilaisia määritelmiä ja jokainen virustutkija on varmaan halunnut keksiä itse oman määritelmänsä. Tätä kirjaa kirjoittaessa mä rupesin miettimään tai halusin keksiä semmoisen määritelmän, joka tavoittaisi ehkä jotakin viruksista, mitä yleensä ei niissä määritelmissä tavoita. Ja päädyin semmoiseen määritelmään, että virus on tarina, joka kertoo itse itseään eteenpäin ilman, että se kertoo tietää olevansa sen viruksen palveluksessa. Ja se ehkä jollakin tavalla kuvaa sitä, mikä semmoisen viruksen sielun elämä, jos nyt näin voi sanoa, on.
Kansan parissa virukset ja bakteerit tuppaavat menemään toisinaan sekaisin. Mikä on niiden keskeinen ero?
Bakteerit on eläviä soluja ja virukset on loisia, jotka loisii elävissä soluissa. Eli käytännössä bakteeri on samanlainen kuin mikä tahansa meidän kehon soluista, kun taas sitten virus, sen toimintaperiaate on täysin erilainen. Se tunkeutuu soluun, kertoo sille solulle tarinaa, josta se solu ei itse edes tiedä, että se virus on ottanut sen haltuunsa. Ja ennen kuin se solu edes huomaa, niin se on tehnyt paljon uusia viruksia, jotka sitten leviää seuraavaan soluun. Eli siinä on perustavanlaatuinen biologinen ero niiden lisääntymistavassa.
Teoksessasi viruksista kirjoitetaan jopa lähes lyyriseen sävyyn. Mikä viruksissa kiehtoo?
Tätä kirjaa kirjoittaessa minä monta kertaa mietin, että minulla tuli monta kertaa vastaan virus hyvin erilaisissa yhteyksissä. Toiset selitti viruksella, sanotaan, sivilisaatioiden leviämistä galaksissa ja joku toinen sitten uskontojen leviämistä ihmisyhteisöissä. Ja kaikissa käytettiin analogiana virusta ja sitä kautta se sama toimintaperiaate, mikä aiheuttaa meille tauteja, niin se löytyy monella tasolla tästä meidän ympäröivästä maailmankaikkeudesta ja ihmisten myös kulttuurista.
Eli tämä tietty toimintamekanismi, niin sitä voidaan ikään kuin analogisesti ulottaa hyvin moneen prosessiin.
Kyllä, joo. Se on tämä periaate, millä virus leviää isännästä toiseen. Ja joskus se isäntä tosiaan voi olla ihmismieli, joskus se voi olla planeetta, jonne joku älykäs sivilisaatio sitten pistää päämajansa tai tukikohtansa ja sitten leviää sieltä seuraavalle planeetalle. Ja nämä ei ole mun ajatuksia, ne on ihan muualta muiden ihmisten keksimiä analogioita, mutta virus sieltä monesti otetaan esiin, että meillä on täällä maapallolla tämmöinen biologinen ilmiö nimeltä virus ja se toimii hyvin samalla tavoin kuin nämä hyvin erilaiset prosessit ympäri maailmankaikkeutta ja eri tasoilla olevat prosessit.
Virus on siis informaatiota.
Virus on informaatiota. Ja siinä mä käytän tämmöistä hyvää esimerkkiä siitä, mikä virus oikeastaan on, tai hyvää sillä tavalla kuvaavaa esimerkkiä. Että 1990-luvun alkupuolella, internetissä levisi sähköpostien välityksellä tämmöinen viesti, joka nimi oli Hyviä aikoja. Ja sitten siinä viestissä kerrottiin, että älkää missään nimessä avatko sitä sähköpostiviestiä tai teidän tietokoneeseen tarttuu virus, joka tuhoaa kaikki sinun tietokoneessa olevat tiedostot. Ja varoittakaa hyvät ihmiset nyt ystäviänne siitä, ettei ne vahingossa tee sitä virhettä. Ja ihmiset tietysti ajattelee, että tehdä kaverille palveluksen ja ne lähetti sen sähköpostiviesti eteenpäin. Ja yritti varoittaa tosiaan siitä, niin ettei kukaan tee sitä virhettä, että avaa tämmöisen tiedoston tai siis tämmöisen sähköpostin. Ja todellisuudessa mitään virusta ei ole koskaan ollutkaan olemassa, joka tuhoaisi niitä tiedostoja, vaan se oli ainoastaan se viesti itsessään, joka levisi viruksen tavoin hyvää tarkoittavien ihmisen välityksellä sähköpostiviestistä toiseen ja ihmiseltä toiselle. Ja siinä tapauksessa virus selvästi oli vain sitä informaatiota. Se oli sen sähköpostin tietosisältö, joka otti sen lukijansa haltuun ja pisti sen tekemään omasta mielestään hyvän ratkaisun, mutta sitten todellisuudessa mitään virusta ei koskaan ollutkaan ja se viesti oli se virus.
Minä muistan nämä ajat. No, mikä on lempiviruksesi ja mistä sen voi saada?
No oikein sanoa, mikä on lempivirus, koska virukset yleensä sitten kiehtoo kahdella tavalla. Että se, joko ne on hyvin tappavia ja siinä tapauksessa tietysti jos puhutaan lempiviruksesta, niin se kuulostaa vähän hassulta, mutta tai sitten viruksesta voi olla paljon hyötyä. Ja ehkä tämmöisessä tapauksessa pitäisi itse nyt sanoa lempivirukset, sitten vaikka tämmöiset bakteriofaagit, jotka voi olla meille jonkinnäköinen avain antibioottivastuskyky ongelmaan sairaanhoidossa. Ja sitä kautta ne on hyviä viruksia ja ne voi olla meille hyödyksi.
Ja näitä bakteriofaageja sinä tutkit?
Pääasiassa kyllä joo. Eli ne on tämmöisiä viruksia, jotka lisääntyy bakteereissa ja bakteerit on niitä eläviä soluja. Eli samalla tavalla kuin meillä on omat virukset, jotka aiheuttaa meille ihmiselle tauteja, niin myös bakteereilla on viruksia, jotka aiheuttaa niille tauteja. Ja monesti ne virukset on niin vakavia, että se bakteerisolu kuolee. Ja käytännössä me voidaan tätä kautta kääntää meidän vihollisten viholliset meidän ystäviksemme tai liittolaisiksi. Ja se on yksi tämmöinen tutkinnan alla oleva teema.
Eli jos et voi lyödä heitä, liittoudu heidän kanssaan. No, te virologit kokoonnutte vuosittain omille viruspäivillenne ja minua kiinnostaa tämä teidän alakulttuurinne. Millaisia nämä kokoontumisajot ovat?
No, ne noudattaa hyvin pitkälle tämmöistä tavallista tieteellisen kokouksen kaavaa, mikä käytännössä se tarkoittaa sitä, että on kokonainen päivä esitelmiä ja välissä kahvitaukoja ja sitten siellä esitellään julisteissa tutkimustuloksia ja tavallaan vaihdetaan kuulumisia siitä, että mitä kukakin on tutkinut. Ja illalla yleensä sitten istutaan pöydän ääreen ja juodaan yksi tai kaksi lasia punaviiniä.
Tai ehkäpä muutama enemmänkin. No, mutta jatkuvatko nämä virusaiheiset keskustelut ja aprikoinnit silloin illan istujaisissakin vai vaihdatteko te sitten puheenaihetta urheiluun, perheasioihin, päivänpolitiikkaan ja taiteeseen?
Totta kai kyllä asiat aina vaihtuu ja ehkä niiden ihmisten kanssa, jotka on sulle jo hyviä tuttuja, niin sitten puheenaihe menee moneen suuntaan, mutta sitten kun on ihmisiä, joita ei tunne vielä hyvin, niin sitten se yhteinen yhdistävä tekijä on monesti ne virukset ja sitä kautta se keskustelu saattaa kyllä jäädä niihin viruksiin hyvin pitkäksikin aikaan.
Ainakin tässä teoksessa mielestäni kauniisti kuvasit näitä pitkiä illan istujaisia, joissa pohditte virusten olemusta ja muutakin tällaisia, voi sanoa, universaalimpia seikkoja, ja selvästi se tietty innostus paistoi läpi tästä tekstistä. No, omassa perheessäni on saatu viime viikkoina kärvistellä RS-viruksen kourissa, niin onko sinulla mitään tietoa siitä, että miksi esimerkiksi tämä suomalaisille niin tuttu RS on niin tehokas ja leviävä?
Sillä on ollut aikaa sopeutua ihmiseen, ja sitä kautta luonnonvalinta on valikoinut ne virukset niiden joukosta, jotka on selvinnyt siitä edellisestä isännästä seuraavaa ja sitä kautta se on tehokkaasti leviävä virus. Luonnonvalintaa joutuu tässä tapauksessa syyttämään RS-viruksenkin ominaisuuksista.
Perttu Häkkinen.
Eräs tällainen ikuisuusasia, tai nyt ikuisuusasia, mutta josta hyvin paljon väitellään suomalaisessa yhteiskunnassa, on rokotteet ja rokotekeskustelu. Mikä on kantasi rokotekeskusteluun?
No virustutkijan pitää, tai mä mietin sitä, että varmasti ihmiset tulee kysymään tätä asiaa, vaikka mä en ole mikään rokotetutkija, enkä siitä kautta varsinaisesti vaikuta noissa asioissa tai niissä piireissä millään tavalla, mutta meillä on helposti unohtunut, tai meidän nykyinen yhteiskunta on hyvin infektiotautivapaa, ja sitä kautta me ei edes muisteta tai ymmärretä, miltä se maailma on ollut, sanotaan nyt 100 vuotta sitten, kun sanotaan, jokaisessa monilapsisessa perheessä helposti oli yksi lapsi, joka oli menehtynyt infektiotautiin, ja se on tietysti aiheuttanut valtavasti surua ihmisten elämään läpi koko ihmiskunnan historian, ja sitä kautta tehokkaiden rokotteiden kehittäminen on ollut valtava helpotus ihmiskunnalle monella tasolla. Ja meidän ei pidä unohtaa sitä, että mikä hyöty siitä niistä viruksista on ollut, ja tai viruksista, joita tarkoitan rokotteista, on ollut, ja viruksia monesti käytetään sitten rokotteissa myös. Rokote on edelleen monen viruksen kohdalla tarpeellinen keino pitää se virus aisoissa. Kaikkien virusten kohdalla sitä ei välttämättä enää tarvita antaa sitä rokotetta, jos sitä viruksesta ollaan päästy eroon, mutta nykyinen rokoteohjelma on Suomessa hyvin suunniteltu ja hyvin toteutettu. Mutta tietysti kaikissa biologisissa asioissa pitää osata käyttää järkeä suuntaan ja toiseen, ja joissakin tapauksissa tietysti rokotteitakin ja niiden käyttöä, laajamittaista käyttöä voi harkita, jos siinä se on tämmöinen perinteinen, että punnitaan hyödyt ja haitat, ja joskus se on vaikea tietää, että mikä sitten on oikeasti hyödyksi ja mikä haitaksi, mutta pääsääntöisesti suomalaisissa ja ylipäätään maailmalla rokotteet on hyvä asia, ja se on mielestäni edesvastuutonta jättää vaikka lapset rokottamatta, jos ei siihen ole mitään kunnollista perusteltua syytä.
No tällainen rokotuskriittinen kansanryhmä on saanut äänensä viime vuosina yhä enemmän ja enemmän kuuluviin erilaista, sanotaanko, vasta- tai vaihtoehtomedioiden kautta. Niin tarvitaanko sinun mielestäsi vaikka Suomessa tällaista kansallista siis rokoteohjelmaa, ja tällä tarkoitan sitä, että ihmiset lain kautta velvoitettaisiin esimerkiksi ottamaan rokotteita itselleen tai lapsilleen?
No se on aina hankala, jos pitää ihmiset pakottaa tekemään jotakin. Mä toivoisin, että se rokotteiden ottaminen jäisi siihen, että ihmiset ymmärtää, mitä hyötyä siitä on. Ja monessa tapauksessa se rokotteiden ottaminen suojelee niitä ihmisiä, jotka ei jostain syystä pysty ylipäätään ottamaan niitä rokotteita, ja joille ne virusinfektiot olisi hyvin vaarallisia. Ja sitä kautta terveyden ihminen rokottaminen monesti myös suojelee muita ihmisiä. Ja se on moninainen yhtälö, ja mä toivon, että ei todella tarvitse lähteä mihinkään lainsäädämiseen tämän asian tiimoilta. Mutta tietysti rokotteet toimii silloin, kun ihmiset niitä käyttää. Et jos se on hyvin pieni osa ihmiskunnasta, joka sitten rupeaa enää tai ottaa rokotteita, niin sitten se mahdollistaa sen, että virukset rupeaa leviämään, ja sitä kautta siellä seuraa ongelmia.
Eli tässä on kyse tietyllä tavalla yhteisvastuusta.
Kyllä, joo.
Leikittelet ajatuksella, että esimerkiksi älykkyytemme tai tarpeemme harrastaa seksiä voisivat olla seurausta virusten toiminnasta. Miten?
Tämä liittyy virusten biologiaan ja siihen, että meidän omasta perimästä löytyy todella paljon tämmöisiä HIV:lle käytännössä sukua olevia virusjäänteitä. Ja monessa tutkimuksessa on myös näytetty, että tämmöiset virusjäänteet siellä perimässä voi ruveta lisääntymään siellä perimässä itsessään, mikä tarkoittaa sitä, että sinne perimään kertyy niin sanotusti lokaa. Ja me kaikki ihmiset ollaan tietysti meidän vanhempien jälkeläisiä, ja meidän geneettinen materiaali tulee puoliksi toiselta vanhemmalta ja toinen puoli toiselta vanhemmalta. Ja sitä kautta tämmöinen seksuaalinen lisääntyminen voi mahdollistaa sen, että kun ihminen saa jälkeläisiä, niin osa jälkeläisistä saa huomattavasti vähemmän sitä lokaa sinne perimään ja sitten toiset vastaavasti ihan puhtaasti todennäköisyyksiin perustuen enemmän sitä lokaa sinne perimäänsä. Ja sitä kautta luonnonvalinta suosii niitä yksilöitä, joilla on vähemmän sitä lokaa siellä perimässä, jos se loka sitten aiheuttaa ongelmia sille ihmiselle ja sen kelpoisuudelle niin sanotusti. Ja sitä kautta seksi on yksi tämmöinen keino, millä seksuaalisesti lisääntyvät organismit pääsee eroon tämmöistä ylimääräistä haitallisesta materiaalista perimässä.
Eli toisin sanoen itseriittoisesti lisääntyvät organismit ovat suuremmassa vaarassa. En tiedä, onko degeneroitua oikea termi, mutta jollain tavalla kantaa tätä menneisyyden painolastia itsessään.
Niin, tämä on yksi biologian isoimpia kysymyksiä. Siellä on esitetty monenlaisia vastauksia, että minkä takia suurin osa tämmöisistä korkeammista elämänmuodoista varsinkin lisääntyy seksuaalisesti. Eli me ei kloonata itse itseemme joka sukupolvessa, vaan melkein mille tasolle mennään ja katsotaan, niin organismit vaihtaa geneettistä materiaalia keskenään luodakseen seuraavan sukupolven. Ja se on ollut vähän kysymys, että minkä takia näin oikeasti tapahtuu. Siihen on monia selityksiä, ja varmasti mikään selitys ei itsessään ole se yksi ainut oikea. Että se on kokoelma erinäköisiä biologisia käytännön syitä, minkä takia organismit sitten lisääntyy tällä tavoin.
Miten sitten tämä ajatus siitä, että älykkyytemme saattaisi olla seurausta virusten toiminnasta?
No, se on puhtaasti hypoteettinen näkemys, mutta joissakin tapauksissa on huomattu, että meidän perimässä olevat virukset voi vaikuttaa meidän neuroniverkon toimintaan tai meidän hermosoluihin. Ja esimerkiksi joissakin MS-taudin tai skitsofrenian muodoissa näyttää siltä, että semmoinen perimässä oleva virus olisi jollakin tasolla aktivoitunut, ja sitä kautta, koska nämä virukset voi vaikuttaa meidän hermorotoihin tai aivojen toimintaan, niin se periaatteessa voisi olla mahdollista, että joku tämmöinen virus, joka on päätynyt meidän perimään jossakin tuossa evoluution varrella, niin se mahdollisesti on muokannut sitä, miten meidän aivot toimii, ja verrattuna sitten esimerkiksi meidän lähimpiin sukulaisiin. Mutta tästä ei todellakaan ole minkäännäköistä tieteellistä näyttöä, ja se on tämmöinen spekuloinen aihe vaan siinä kirjassa. Nimittäin meidän perimästä löytyy joitakin viruksia, mitä esimerkiksi simpansseilta ei löydy.
No, jos lipsahdetaan hivenen science fictionin puolelle, niin olisiko toisaalta mahdollista ajatella, että voisimme myös tartuttaa ihmisrotuun tai johonkin muuhun nisäkkäisen halutessamme viruksen, joka aiheuttaa jonkinnäköistä superälykkyyttä?
No, ei ainakaan tällä hetkellä pystytä, että se on todellakin science fiction, ja sitten, että sen pitäisi olla joku semmoinen virus, mitä ei ole oikeasti olemassa, eikä ainakaan mikään, mun käsittääkseni mikään mekanismi, mitä tunnetaan, niin pysty semmoista tekemään.
Eli tällainen hämmästyttävien kognitiivisten kykyjen ikään kuin yllättävä esimarssi tai inhimillinen singulariteetti jäänee toistaiseksi vielä kokematta. No, se, mikä minua maallikkona tietysti kiinnostaa hyvin paljon, on se, että miten virukset käytännössä katsoen leviävät. Mikä on se biologinen mekanismi, miten sanotaan nyt vaikka aivan mikä tahansa virus saapuu ihmiseen ja alkaa tehdä siellä vaikka hänen elimistössään tuhotyötä?
No, jos käytetään tämmöistä analogiaa, niin virus on se tarina, joka kertoo itse eteenpäin ennen kuin se isäntä tietää olevansa viruksen palveluksessa. Eli käytännössä virukset menee meidän elimistön soluihin, meidän kudosten soluihin, ja ne käyttää ne samoja mekanismeja, millä ne solut normaalisti toimii. Ja sitten siellä oman informaatiosisältönsä avulla ottaa sen solun käyttönsä ja tekee uusia viruksia, jotka sitten pakenee siitä solusta ja siirtyy taas seuraavaan soluun, tai siirtyy verenkiertoon, siirtyy esimerkiksi vaikka raivotaudin tapauksessa sylkirauhasiin, ja sitten tietysti raivotauti aiheuttaa vaikka koirassa tämmöistä raivokkuutta, mikä sitten pistää ne puremaan muita nisäkkäitä, muita eläimiä, ihmisiä, ja sitä kautta niiden sylkerahoisten soluissa lisääntyvät virukset, niin ne päätyy seuraavaan isäntään sen koiran pureman kautta. Ja käytännössä se on tämmöinen ikuinen sykli, mitä ne virukset sitten harrastaa, ja sitä kautta pääsee isänsä toiseen.
Ja virushan on hyvin yksinkertainen organismi, jos olen oikein käsittänyt. Siinä on muutama geeni ja kalvo ympärillä.
Kyllä joo, viruksia tietysti on monta monimutkaisuustasoa tai tämmöistä. Niitä on, muutamalla viruksella on vain yksi tai kaksi geeniä, eli ne on tosi yksinkertaisia. Sitten on olemassa viruksia, joilla on tuhansia geenejä, ja ne on sitten myös, ne osaa tehdä monennäköisiä asioita, mitä ne toiset virukset ei osaa tehdä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että ne virukset olisivat yhtään sen tehokkaampia. Eli monet hyvin yksinkertaiset virukset, esimerkiksi HIV, niin ne ei ole kovinkaan monimutkaisia sen geneettisen sisältönsä puolesta.
Mikä sitten olisi tyyppiesimerkki tällaisesta äärimmäisen monimutkaisesta viruksesta?
No raivotauti esimerkiksi, tai no itse asiassa sanotaan isorokko on kohtuullisen monimutkainen virus, joka tietysti näin ihmiskunnan historian kannalta ehkä yksi merkittävimpiä viruksia, niin se on hyvin monimutkainen virus. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin monilla bakteereilla on viruksia, jotka on huomattavasti monimutkaisempia kuin ihmisen. Amebolta on löydetty suurimmat virukset, mitä toiseksi on löydetty, mikä on tavallaan mielenkiintoista, että amebat on hyvin pieniä organismeja, mutta sitten näin niiden virukset on massiivisia. Niitä on alun perin erehdytty luulemaan kokonaisiksi soluiksi tai bakteereiksi, koska ne on niin isoja viruksia. Mutta myös amebojen perimä on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että se on amebassa on geneettistä materiaalia, en nyt ulkoa muista, mutta tuhansia kertaa enemmän kuin esimerkiksi ihmisessä.
Tuota minä en todellakaan tiennyt. Mielenkiintoista.
Joo, varmasti meni nyt koko luokkaluvuissa vähän väärin. En muista, se on niin monta nollaa näissä luvuissa, mutta tosiaan vaikka me pidetään tämmöistä pientä mikroskoopilla just näkyvää amebaa aika yksinkertaisena organismina, mutta sitten geneettisen materiaalin puolesta se on meitä monta koko luokkaa edellä.
Mistä tämä kertoo sitten?
Se liittyy jotenkin siihen amebaan kehitykseen. Ja täytyy sanoa, että en ole asian ekspertti siinä mielessä, että osaisin nyt spekuloida, että mistä tämä ameban iso perimä ja toisaalta myös sen jättimäiset virukset ovat peräisin, mutta jotenkin se liittyy tähän amebojen tapaan elää ja olla ja lisääntyä.
Mielenkiintoista. Mutta mitä yhteistä on viruksilla ja niin sanotulla meemiteorialla? Ja mitä meemit edes ovat? Näitä asioita toimittaja Panu Hietanava tiukkaa Turun yliopiston professori Matti Kamppiselta.
Perttu Häkkinen.
Tänä päivänä meemisanalla viitataan internet-ilmiöihin, kuten söpöihin kissavideoihin, hassuihin valokuviin tai esimerkiksi amatöörimuusikoiden hengen tuotoksiin, jotka saavuttavat suuren suosion verkossa. Termi meemi on kuitenkin syntynyt jo 1970-luvulla, kauan ennen kuin tietokoneet ja internet muuttuivat osaksi ihmisten arkea. Mistä tässä niin sanotussa meemiteoriassa on sitten kyse? Sitä on helpompi hahmottaa, kun alkaa ajatella isosti ja tutkailee koko meidän maapalloamme. Turun yliopiston uskontotieteen professori Matti Kamppinen, olet joskus kirjoittanut, että meidän maailmamme on niin sanottu replikaattoreiden maailma. Mitä tämä tarkoittaa?
No lyhyesti sitä, että jos ulkoavaruuden olio katsoisi tätä meidän maailmaa, niin mitä se täältä näkisi? Mihin se kiinnittäisi huomiota, jos sillä olisi jonkin verran intelligenssiä? Se varmaan kiinnittäisi huomiota siihen, että tämä on replikaattoreiden maailma. Täällä on olioita, jotka tekevät kopioita itsestään. Se huomaisi, että kaktukset tekevät lisää kaktuksia, aasit aaseja, ihmiset ihmisiä. Mutta tämän lisäksi se huomaisi, että täällä myös monet tavat, uskomukset, ilmiöt kopioituvat, siirtyvät vanhoista kantajista uusiin kantajiin, pyrkivät runsastumaan. Ja erityisesti, jos se olisi ollut aikaa muutama vuosikymmen tässä tai vuosisata seurata maapallon menoa, niin se huomaisi, että tietoverkkojen yhteiskunta, jossa me nyt elämme, niin se vasta saikin sitten mullistuksen aikaan tässä replikaattoreiden maailmassa yhtäkkiä oli tosi paljon alustoja, joihinka majoittua.
Ja tähän liittyy sitten elimellisesti meemi, mutta mitä meemi tarkalleen ottaen tarkoittaa?
No meemi käsitteen lanseerasi evoluutiobiologi Richard Dawkins kirjassaan The Selfish Gene, ensimmäinen painos vuodelta 1976. Ja siinä hän tarkoitti meemillä tämmöistä kopioituvaa geenin tai viruksen kaltaista oliota, joka siirtyy psykologisten ja kulttuuristen mekanismien kautta uusiin kantajiin. Tapoja, uskomuksia, muotivirtauksia, erilaisia kulttuurisia ilmiöitä. Ja siinä etymologisena taustana oli mneemi, eli muistijälki. Ja Dawkins halusi lanseerata sellaisen termin, joka rimmaa tuon geenitermin kanssa, että se olisi sitten helpompi muistaa.
Ja tässä replikaattoreiden maailmassa meemit jylläävät ja me kopioimme toisiamme koko ajan.
Itse asiassa kulttuuriin kasvaminen, ihmiseksi varttuminen on sitä, että me jäljittelemme sitä, mitä vaikkapa vanhempamme tekemät tai lähipiiri tekee. Ja omaksumme näin esimerkiksi vaikkapa tavan käyttää haarukkaa tai tavan käyttää syömäpuikkoja tai tavan pukeutua talvisessa Helsingissä. Nämä ovat kopioituja asioita ja siitähän kulttuurissa paljon on kysymys. No meemiteorian pointtihan oli se, että mitäs jos katsotaankin näitä kopioituvia elementtejä tällaisena niin kuin voisi sanoa suorastaan aggressiivisesti runsastumaan pyrkivinä olioina, jotka sitten geenien tapaan hakevat itselleen tämmöisiä selviytymis- ja elatusalustoja. Ja tämä oli sitten oikeastaan niin kuin Dawkinsin alkuperäisen meemiteorian yksi keskeinen idea. Toinen oli tietysti se, että sitten tämän myötä tällainen universaali darwinismi tai ikään kuin valinta-ajattelu voidaan sitten suoraan ulottaa myös kulttuurin ja ylipäänsä ihmisten maailmaan.
Kuinka nämä meemit sitten käytännössä toimivat? Pitääkö asioiden olla tarpeeksi yksinkertaisia, että ne kopioituvat meidän ihmisten parissa?
No sitä kopioitumista on hyvin monen sortista. Että tietysti tuollaiset, jos ajattelee niin vaikkapa mainoslauseita tai korvamadoiksi ankkuroituvia melodian pätkiä tai sanomuksia, niin niillä on tietysti etuna se, että ne ovat lyhyitä ja helposti muistettavia. Näin ollen esimerkiksi tuo kansanomainen sanomusperinehän on täynnä sitten sellaisia sutkautuksia tai letkautuksia, jotka sitten ovat jääneet elämään juuri sen takia, että ne ovat aika helppoja muistaa, vaikka ei niissä mitään järkeä olisikaan, kuten esimerkiksi vaikka hyvää yötä sanoi mummo, kun silmä puhkesi, tai jotain muuta näitä suomalaisen kansanviisauden helmiä. Mutta sitten tietysti ajatuksilla, ideoilla on monia tapoja löytää tämmöisiä hyviä kopioitumispaikkoja. Yksi on tietysti se, että jos ne ovat osana jotakin houkuttelevaa, muutoin sitten houkuttelevaa kokonaisuutta, siinä saa ikään kuin kokonaisen paketin ideologian esimerkiksi mukana, pukeutumisen, käyttäytymiskoodit ja muun tällaisen ikään kuin elämäntavan, niin semmoisen osana sitten se kopioituminen voi olla kanssa niin kuin helpompaa, tehokkaampaa.
Eli voiko siis ajatella, että esimerkiksi suomalaisuus on joukko meemejä? Se pitää tietynlaisen käyttäytymiskoodiston sisällään, toisaalta myös pukeutumiskoodiston. Mehän pidämme esimerkiksi tummista vaatteista.
Kyllä näin voisi ajatella. Se antaa niin kuin yhden näkökulman suomalaisuuteen, että siinä on koko joukko tällaisia replikoituvia, hallitsevia ajatuksia, käyttäytymistapoja, jotka tietysti se kokonaisuus elää ajassa. Ja sitten tietysti se on erilaisten kamppailujen kohteena se, että mitä siihen oikeastaan kuuluu. Ja tästähän me olemme viime aikoina saaneet paljon kuulla esimerkkejä siitä, että mitä siihen suomalaisuuteen sitten kuuluu. Onko se vieraanvaraisuutta vai sitä toista puolta?
Perttu Häkkinen.
Ilmeisesti meemejä voi siis olla paikallisia, mutta myös globaaleja. Onko huumori sellainen esimerkki tai oppikirja esimerkki tällaisesta globaalista meemistä? Koska kun minä katson internet-meemiä, jossa vaikka hassu kissa tekee jotakin ja nauran sille, niin todennäköisesti samalle videolle nauretaan myös Amerikassa ja Japanissa.
Joo, huumori on yksi näitä, voisi sanoa, lujasti meidän biologian ankkuroituneita piirteitä tai ominaisuuksia, jonka myötä sitten erilaisia sisältöjä voidaan helpostikin sitten välittää. Se on ollut kuitenkin ihmiskunnan evolutiivisessa historiassa tällaisessa niin kuin ryhmän muodostamisessa ja heimon kasassa pysymisessä, niin huumorilla on ollut selkeä evolutiivinen etu puolellaan, ja sen takia meitä huumori puhuttelee edelleenkin.
Onko olemassa muita tällaisia biologisia meemejä, jotka ovat ikään kuin sisäänrakennettuna meihin ihmisiin?
No yksi, mitä on paljon tutkittu, on tietysti meidän taipumus antropomorfismiin, eli ihmisen kaltaisten asioiden ymmärtämiseen ja ihmisen kaltaisuuden tunnistamiseen. Ja tämänhän takia esimerkiksi monien uskontojen tarinat ovat niin helposti muistettavia ja mieleenpainuvia, ja lapsikin ne ymmärtää, koska ne ovat antropomorfisia tarinoita, osa niistä ainakin, jotka kertovat luojajumalien seikkailuista ja maailman rakentamisesta pala palalta, vähän niin kuin hiekkalaatikolla. Tällainen antropomorfinen tai ihmisen kaltainen universumi on meille evoluutiobiologian myötä sitten sellainen helposti tunnistettava. Ja me olemme, niin kuin kollegat tuolla uskontotieteessä puhuvat, tämmöisestä hypersensitiivisestä agenttidetektorista, joka tarkoittaa tosiaan sitä, että me tunnistamme ihmisen kaltaisuutta todella nopeasti ja liitämme, ikään kuin sen kautta ymmärrämme maailmaa niin paljon helpommin. Ja tämähän takia just sitten esimerkiksi modernin kosmologian tai tähtitieteen kertomukset maailman universumin synnystä ja sen erilaisista piirteistä, niin ovat sellaisia, että ne vaatii sitten ihan jotain muuta kuin tätä antropomorfista ajattelua.
Päteekö tämä sama myös eläinkuntaan, koska arkikokemukseni mukaan ihminen tuppaa aina huvittumaan, kun se huomaa vaikka koirassaan inhimillisiä piirteitä. Että jos koira vaikka haukkuu ja ihminen on näkevinään sen kasvoilla inhimillisen hymyn, niin silloin ihmistä naurattaa.
Ilman muuta me projisoimme antropomorfiaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin, ja eläimet, erityisesti lemmikkieläimet, joiden kanssa olemme intensiivisessä vuorovaikutuksessa, ne toimivat meillä ihmisyyden peileinä ja ihmisyyden ikään kuin semmoisina vahvistajina. Ja se nyt osittain selittää myös, miksi lemmikkieläimiä on niin runsaasti nykyään, että haemme sitä antropomorfista lämpöä.
Pystyykö meemiteorian pohjalta siis rakentamaan jonkinlaisen kaiken teorian, joka selittää meidän ihmisten käyttäytymistä ja kulttuuria täällä maan päällä?
No se olisi hyvä projekti, ja mä itse mieluusti ryhtyisin siihen, jos saisi siihen erillisrahoitusta, mutta kai se ennen kaikkea tarjoaa näkökulmaa todellisuuteen, ja siitähän meemiteoriahan on arvioitukin, että se on enemmän tällainen niin kuin heuristinen näkökulma todellisuuteen, joka avaa tietynlaisia uusia kysymyksiä ja saa näkemään meidän maailmaa tämän toisesta näkövinkkelistä. Vähän niin kuin lääkäreillähän on tapana sanoa, että niin haluavat rohkaista potilastaan, sanovat, että ihminen on tämmöinen bakteerien elatusalusta. Ja meemiteorian kannalta sitten voisi sanoa, että siellä kilpailee myös meemit, että ihminen on tämmöinen meemien elatusalusta johtuen siitä, että meillä on niin isot aivot ja sitten tämmöinen monimutkainen merkityksiä säilyvä ympäristö.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Turkuun. Me täällä Jyväskylässä jatkamme virusten kiehtovan maailman selvittelyä virologi Matti Jalasvuoren kanssa. Richard Dawkinsin määritelmän mukaan meemi on kulttuurin geeni. Aivan kuten geeni on osa elävää olentoa, meemi voi olla yksittäinen osa kulttuuria. Sinä kirjoitat teoksessasi muun muassa uskonnon virusluonteesta. Haluaisitko avata tätä hieman?
Tämä ajatus ei tietenkään ole peräisin minulta itseltäni, vaan Dawkinsilta ja muilta asiaa enemmän ja tarkemmin argumentoineilta ihmisiltä. Mutta monta tavoin ajatella näin, että biologisessa maailmassa voidaan kasata tietty kokoelma geenejä, ja se toimii viruksen tavoin, kun se solu vaan pääsee. Eli se ottaa sen solun haltuun ja levittää sitä virusta seuraavan soluun ja niin edespäin. Mutta myös meemeistä, esimerkiksi uskontojen kohdalla, niin ollaan näytetty, että sieltä löytyy samankaltaisia rakenteita kuin monilta viruksilta. Eli ne tavallaan enemmän tai vähemmän kertoo isännälleen semmoisen tarinan, joka pistää ne kertomaan sitten sitä samaa tarinaa eteenpäin ja levittämään näin niitä meemejä, mitä siihen uskontoon esimerkiksi liittyy.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Koko 1900-lukuhan oli tällaisten niin sanottujen suurten kertomusten aikaa. Kristin usko kenties alkoi vähän väistyä, mutta sen tilalle saapuivat kansallissosialismin ja marxismin, leninismin kaltaiset suuret kertomukset. Onko sinulla mitään veikkauksia, mikä voisi olla seuraava tällainen uskonnon tai poliittisen suuntauksen tavoin leviävä tietoisuuden virus?
Vaikea sanoa. Tietysti nykyään internet on täynnä monia tämmöisiä asioita, jotka yrittää toimia vähän virusten tavoin, ja puhutaankin, että asiat leviää virallisesti, eli ihminen näkee jonkunnäköisen viestin melkein mistä tahansa asiasta, ja sitten tavallaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että tämä asia on oikein, ja sitten helposti levittää sitä sitten vaikka sosiaalisessa mediassa eteenpäin, ja näitä on jatkuvasti olemassa, ja suurin osa niistä on täysin harmittomia, mutta sitten tietysti osa voi olla harmillisiakin, jos tavallaan ne voi välillisesti aiheuttaa niissä ihmisissä, jotka muuttaa omaa käyttäytymistään jollain tavalla, niin sitten aiheuttaa harmia.
Niin, tätä minä olen jo vuosikaudet tolkuttanut ihmisillä, että esimerkiksi lukeminen on tietoisuuden ohjelmointia, joten kannattaa olla verrattain tarkkana siitä, mitä sisäänsä päästään. Mutta palataanpa takaisin maan pinnalle. Zoonoosit eli eläimistä ihmisiin siirtyvät virukset ovat mielestäsi riski nykyiselle globaalille yhteiskunnalle. Mitkä ovat näistä tunnetuimpia ja vaarallisimpia?
No, sanotaan kaksi viime vuotta aika hyvin osoittanut meille, että meillä on todellakaan viruksista päästy eroon, ja ne just johtuu tällaisista zoonooseista, eli eläimistä ihmisiin siirtyvistä viruksista, tai tavallaan se zoonoosi voi toimia myös toistepäin, että siirtyy ihmisestä eläimiin, mikä voi olla tietysti vaikka sanotaan karjan kasvatuksessa tai jossain tämmössä myös iso ongelma. Mutta käytännössä meillä oli reilu vuosi sitten Ebola-epidemia, joka kaikki varmaan vähän ainakin muistaa. Ja nyt meillä on Zika-virus, josta puhutaan hyvin paljon. Se kertoo hyvin siitä, että miten usein kuitenkin se virus siellä yhtäkkiä pomppaa uutisten otsikoihin ja on ihmisille iso huolenaihe ja ongelma. Esimerkiksi SARS nyt, siitä on jo aikaa, reilu 10 vuotta, mutta se oli jo lähellä levitä tämmöiseksi globaaliksi pandemiaksi. SARSin kohdalla onneksi oli hyvä tilanne siinä, että no, hyvä ja hyvä, tietysti huono monille ihmisille, mutta se, että SARS aiheutti tai ilmensi oireita näissä potilaissa ennen kuin ne rupesivat levittämään sitä virusta, ja sitä kautta oli mahdollista tunnistaa nämä potentiaaliset virusta levittävät isännät ja tunnistaa ne ennen kuin ne pääsivät levittämään sitä virusta, ja sitä kautta SARSista päästiin eroon, ainakin nyt väliaikaisesti, mutta edelleen SARS-virus löytyy tuolta eläinkunnasta ja se voi pomota sieltä uudestaan ihmisiin. Ja jos käy toistepäin, eli virus onkin siinä semmoinen, että se leviää isännästä toiseen ennen kuin isäntä tulee tai ihminen tulee sille, tulee sairaaksi tai rupeaa ilmentämään oireita, niin sitä voi olla hyvin vaikea tunnistaa enää, että kuka sitä virusta leviää ja missä se virus on menossa, ennen kuin on jo liian myöhäistä. Ja täytyy tosiaan toivoa, että tämmöisiä viruksia ei tämmöiseen globaaliin ihmiskuntaan kovin helposti sitten tule, tai toivottavasti ei tule, koska ihmiskunta liikkuu aivan eri tavalla kuin joskus aikaisemmin, että joka päivä on lentoja ympäri maailmaa, ja sitä kautta, jos virus pääsee leviämään, niin sillä on aivan erilaiset mahdollisuudet levitä kuin mitä aikaisemmin oli.
Niin, jos ajattelee tällaisia klassisia, siis kulkutauteja, mustaa surmaa, Espanjan tautia, isoa rokkoa, niin millaista, voisivatko tämän tyyppiset epidemiat todella lakaista koko ihmiskunnan pois tänä globaalin maailmankylän aikakautena?
No, en usko, että oikeasti mikään virus tai bakteeri pystyisi semmoista aiheuttamaan. Eli meillä on viruksia ollut kuitenkin hyvin pitkään, ja kyllä me niistä selvitään. Mutta tietysti nykyinen yhteiskunta, jossa kaikki tekijät helposti riippuu monista muista tekijöistä, eli se koko yhteiskunnan toimivuus rakentuu verkottuneisuuteen ja siihen, että joku tietää jotakin ja joku pystyy hoitamaan jonkun asian, niin silloin, jos yhtäkkiä tämmöinen verkottuneisuus tämmöisen vakavan virusepidemian kautta jotenkin rampauttaa sen yhteiskunnan, niin sitä kautta tietysti sillä voi olla isoja vaikutuksia monella tasolla, mutta en usko, että virus sinällään tulee olemaan ihmiskunnan päätepiste missään muodossa.
No, kirjoitat kuitenkin viruksista toisinaan hyvin rakastavaan ja lämpimäänkin sävyyn ja toteat, että virusepidemioista voidaan kuitenkin valjastaa myös ihmisille hyödyllisiä työkaluja. Virukset ovat luonnon nanokojeita, jotka pystyvät monimutkaisiin tehtäviin ja jotka osaavat tehdä itse itsestään kopioita. Voisitko avata kuulijoillemme näitä mahdollisia positiivisia käyttötapoja?
No, yksi tämmöinen, mitä itsekin olen ollut mukana tutkimassa tai olen mukana tutkimassa, on virusten käyttäminen syöpälääkkeenä. Eli syövästi tietysti ongelmana on se, että meidän ihmisen omat solut kääntyy meitä vastaan ja rupeaa lisääntymään holtittomasti. Ja tämmöisissä tapauksissa tiettyjä viruksia pystytään käyttämään näiden syöpäsolujen tuhoamiseen ja sitä kautta parantamaan se tauti. Eli siinä mielessä tämä virusten toimintaperiaate me voidaan valjastaa meidän hyödyksi. Ja toinen esimerkki on tämä antibioottiresistenssiyden ongelma, mikä on sitten taas ihan erilainen tarina, niin siinä me voidaan ottaa ne virukset ja tosiaan käyttää niitä vähän niin kuin antibiootteina ja hoitaa sitten semmoisia infektioita, joille meillä ei kohta välttämättä enää lääkkeitä muuten olisi.
Viruksia ei sinun mukaasi myöskään tarvitse käyttää ainoastaan vain tuhoamaan meille epäsuotuisia soluja, kuten bakteereita, vaan niitä voidaan myös käyttää omien solujemme parantelemiseen. Miten?
No, se liittyy esimerkiksi tämän syöpähoitoihin. Eli voidaan, no tietysti jossain tapauksessa voi olla joku geneettinen sairaus, niin periaatteessa viruksen kautta pystyttäisiin muokkaamaan jotakin geneettistä ongelmaa. Tietysti se on hyvin eettisesti arveluttava, eikä kukaan semmoista nyt haluakaan tehdä. Ja lähiaikoina uusien tämmöisten bioteknologisten keksintöjen myötä siitä se on tullut paljon ajankohtaisemmaksi ja mahdollisemmaksi kuin koskaan aikaisemmin, mutta meillä on vielä hyvin pitkä matka siihen, että näin oikeasti voitaisiin tehdä. Mutta tietysti esimerkiksi tuolta kysyy parikymppisiltä opiskelijoilta, että mitä jos on joku tämmöinen sairaus vaikka lapsella, joka pystyttäisiin korjaamaan pienellä geneettisellä manipuloinnilla, niin missä menee sitten se hoitojen raja, että onko se oikein vai väärin. Ja nämä on vaikeita kysymyksiä, eikä kenelläkään niihin ole mitään oikeita ratkaisuja, mutta jossain tapauksissa tämmöiset hoidot voi olla mahdollisia. Ehkä kuitenkin vielä nyt puhutaan aika kaukaisesta tulevaisuudesta.
Noin 9% koko DNAstamme muodostuu HIV:n kaltaisten retrovirusten jäänteistä. Jos mukaan lasketaan vielä vähäisemmät jäänteet, luku nousee jopa 45%. Selviä virusjäänteitä löytyy noin 100 000 kappaletta, eli huomattavasti enemmän kuin varsinaisia ihmisen geenejä. Voisiko siis sanoa, että olemme perimältämme lähes puoliksi viruksia itsekin?
No, tavallaan sanotaan, että se geneettinen materiaali, mistä meidän solut muodostuu, niin se on hyvin pitkälti viruksilta peräisin olevaa, mutta tietysti ei me olla viruksia missään määrin, että voi sanoa, että se virukset värittää sitä taustaa, missä se ihmisen perimä sitten oikeasti on, mutta kyllä ne edelleen ihmisen geenit on se, mikä tekee ihmisestä ihmisen.
Tässä vaiheessa kuulemme taas lisää asiaa virusten ja meemiteorian yhtäläisyyksistä. Toimittaja Hietanava tenttaa Turun yliopiston professori Matti Kamppista.
Perttu Häkkinen.
Minä viittasin tämän haastattelun alussa meemisanalla nimenomaan internet-ilmiöihin, mutta ilmeisesti nämä nettimeemit ovat meemejä juuri tällä meemiteorian tarkoittamalla tavalla.
Kyllä, ja se on kiinnostavaa, että oikeastaan tuo termi meemi on tullut nyt uudestaan aktiivisesti käyttöön juuri näiden nettimeemien yhteydessä, että se on tavallaan aktivoitunut se vanha, kuitenkin muutamia vuosikymmeniä vanha meemikäsitteistö ja meemiteoria sitten nettimeemien myötä. Eikä mikään ihme, koska siis tietysti meemien kannalta katsottuna tämä tietoverkkojen yhteiskunta on ihan uskomattoman houkutteleva paikka meemien kannalta. Ja kyllähän sitä, jos ajattelee, niin yhtäkkiä meidän ympäristössä on todella runsaasti alustoja, joihin voi taltioida merkityksiä. Mehän kannamme mukanamme koko ajan erilaisia laitteita. Tai kun katsoo kadulla ihmisvilinää, niin suurin osahan on jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten meemistöjen kanssa, esimerkiksi tuijottamalla älypuhelintaan.
Meemiteorian kehittänyt Richard Dawkins on sitten ottanut hieman etäisyyttä teoriaan. Miksi näin?
Niin, mä luulen, että Dawkinsilla on nyt niin paljon muitakin projekteja tässä, että hän on keskittynyt viimeaikaisissa hankkeissa esimerkiksi uskontokritiikkiin ja evoluutioteorian popularisointiin. Ja tietysti meemiteoriahan tarjoaa välineitä myös Dawkinsilaiselle uskontokritiikille, ikään kuin työkaluja arvioida uskontojen luonnetta, mutta että hän on varmaan huomannut, että täytyy niin kuin olla suuremmalla arsenaalilla liikkeellä.
Kuinka uskonnot ja meemit sitten liittyvät toisiinsa?
No, meemiteoreetikot käyttävät usein uskontoja esimerkkeinä tällaisista erityisistä niin kuin meemeistä ja meemien järjestelmistä, eli meemiplekseistä, eli useamman meemin muodostamasta systemaattisesta kokonaisuudesta. Varsinkin uskonnot tietyllä tavalla ymmärrettynä havainnollistavat meemien luonnetta. Yksi esimerkki, mitä vaikka nyt Susan Blackmore on paljon käyttänyt, on se, että uskontojen meemiplekseissä on esimerkiksi kilpailevien meemien tuhoamiskäskyjä. Velhonaisen älä salli elää tai missä ikinä löydätte vääräuskoisia ja niin edelleen. Ja sitten niihin liittyy myös ylisukupolvisen välittämisen käsky. Eli pääsääntöisesti uskontojen meemiplekseissä kehotetaan kasvattamaan jälkipolvi kyllä samaan järjestelmään.
Eli toisin sanoen, kun kristinusko tekee lähetystyötä, niin he meemiteorian mukaisesti levittävät meemejä.
Näinhän se meemiteorian näkökulmasta katsottuna juuri on, minkä ehkä kaikki kansat minun opetuslapsikseni niin on selkeästi tällainen meemipleksistä kumpuava käsky löytää lisää elatusalustoja ja saada tämä järjestelmä kopioitumaan.
Uskontoon ja meemeihin liittyy myös niin sanottu pyhien tekstien kikka. Mikä se on?
Meemien kannaltahan on vähän niin kuin ristiriitainen se tilanne, että yhtäältä kulttuurin dynamiikka jatkuvasti pyrkii muuttamaan näitä esimerkiksi erilaisia uskomusjärjestelmiä ja vaikkapa tekstejä. Ne ovat jatkuvasti muutoksessa ja sen takia tietysti samana säilyminen on aika hankalaa. Se vaatii erityisiä tehtäviä ja jotta jokin järjestelmä voi sitten kopioitua mahdollisimman samanlaisena, niin joitakin elementtejä täytyy jäädyttää, että niihin ei saa koskea. Ne täytyy pysyä samanlaisina tilanteesta toiseen, ja pyhät tekstithän ovat eri traditioissa pääsääntöisesti sellaisia, joista ei tehdä uusia editioita joka vuosi. Toinen näihin tähän jäädyttämiseen ja samanlaisena eteenpäin välittämiseen mekanismi on tietysti rituaalit. Eli se, että tehdään pyhät toimitukset aina samalla tavalla. Niitäkään ei saa keksiä uudestaan.
Perttu Häkkinen.
Joissain tapauksissa meemit voivat olla myös haitallisia ihmisille. Kerroko hieman tästä?
No tietysti osa meemeistä on varmaan lakan olemastakin sen takia, että ne ovat olleet kantajille haitallisia. Että meidän esi-isistä ne, joilla oli sellaisia meemejä, että sapelihammastiikerin kanssa on hyvä nyrkkeellä tai että on hyvä juosta vauhdilla jyrkänteeltä alas, niin eivät jääneet sitten enää välittämään näitä meemejä jälkikasvulle. Että tietysti biologiset reunaehdot ovat pitäneet huolta joidenkin meemien karsiutumisesta. Mutta sitten on koko joukko erilaisia ajatuksia ja käyttäytymiskaavoja, jotka toki voivat olla kantajilleen haitallisia ja jotka siitä huolimatta sitten voivat kopioitua paikasta toiseen. Yksi jonkin verran keskusteltu teema on ollut tämä koulusurma-meemi, joka sitten monesti esiintyessään saa aikaan myös sitten kopioita ja saman käyttäytymiskaavan toteuttamista. Tai jotkut muut tällaiset väkivaltaiset konfrontaatiot, jotka eivät ole tietysti kenellekään hyödyksi. Ja tässä tietysti meemiteorian kannalta on kiinnostavaa se, että, että miten, millaisiin alustoihin nämä ankkuroituvat ja millaisilla mekanismeilla niitä vastaan sitten miten niitä voidaan tunnistaa ja miten ikään kuin saada sitten meidän kognitiivisen ja kulttuurisen ja sosiaalisen järjestelmän mekanismit sille mallille, että tällaisilla meillä olisi vähemmän pääsyä ohjauspyörään. Et sehän on jännä, että meissä itse kussakin majailee koko joukko erilaisia meemejä, mutta sitten se, että mikä niistä pääsee ikään kuin ohjauspyörään, niin siinä tietysti on paljon eroa meidän välillä.
Eli esimerkiksi arkinen päätös siitä, että sytytänkö tupakan vai en, on pohjimmiltaan meemien kamppailua minun sisälläni.
Näin se meemiteorian kannalta katsottuna on, että siinä kaksi aika mittavaa meemipleksiä kamppailee keskenään, ja sitten se, että mikä pääsee ohjauspyörään, niin riippuu hyvin monenlaisista tekijöistä, ei ainoastaan näiden meemien ominaisuuksista, vaan sitten tietysti niistä erilaisista biologiapohjaisista addiktioista, joita esimerkiksi tavat ovat sitten tuottaneet.
Meemiteoria on saanut osakseen myös kritiikkiä. Millaista?
Yksi kritiikin aihe on ollut se, että se on oikeastaan turhan yleinen näkökulma asioihin, että se ei tuo mitään erityisiä testattavia empiirisiä hypoteeseja mukanaan. Ja tämä varmasti joiltakin osin pitää paikkansakin, että se on enemmänkin näkökulma jäsentää. Toisaalta sitten, jos ajattelee teknologian evoluutiota ja muita, niin sillä alalla kulutushyödykkeiden evoluutiotutkimuksessa niin meemiteoria on näyttänyt myös tämän empiirisesti testattavat ominaisuutensa paremmin. Toinen kritiikin aihe on sitten se, että se niin kuin antaa vähän hassun kuvan ihmisestä. Että ihminen olisi tämmöinen niin kuin passiivinen elatusalusta, koska sitten on hyvin paljon evidenssiä sen puolesta, että ihminen on itse hyvin aktiivinen merkitystä manipuloija ja representaatioiden meemien rakentaja, joka sitten pienistä vihjeistä sitten pystyy konstruoimaan niitä merkityksiä, ja että ihminen ei ole sillä tavalla niin kuin mekaaninen elatusalusta, mitä tämä näkökulma antaisi ymmärtää. Ja todennäköisesti se elämällinen totuus on jossain siellä puolessavälissä.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Turkuun. Me täällä Jyväskylässä jatkamme vielä hetken aikaa virusten kiehtovan maailman avaamista virologi Matti Alasvuoren kanssa. No, suhtautuminen viruksiin jakaa kansaa sekä tiedemaailmaa. Esimerkiksi isorokkovirus on yhä olemassa, vaikka kukaan ei ole siihen sairastunut yli 3 vuosikymmeneen. Yhdysvalloissa ja Venäjällä on kummassakin laboratorio, jossa virusta vielä säilytetään, ja erään yliopiston pakastimesta löydettiin vielä vuonna 2014 isorokkoviruksia, jotka olivat yksinkertaisesti vain unohtuneet sinne. Maailmalla käydään kampanjointia näiden näytteiden tuhoamiseksi. Miksi me haluamme säilyttää viruksia, jotka eivät enää aiheuta epidemioita, mutta ovat todella vaarallisia?
No, syitä on monia, ja tietysti maailmanpoliittisesti voi keksiä kuka tahansa jotakin syitä. Ja tämmöinen bioterrorismi on, tietysti ei nämä valtiot eivät välttämättä sitä halua käyttää bioterrorismissa, mutta se on myös uhkakuva siinä, että isorokko on todistetusti aiheuttanut isoja ongelmia esimerkiksi Amerikan intialaisille aikoinaan ja monissa tai ympäri maailmaa käytännössä. Se, että miksi niitä halutaan säilyttää, on tietysti se, että jos se virus lopullisesti tuhotaan, niin meillä ei ainakaan toiseksi ole mitään keinoa tehdä uutta sellaista virusta mistään, niin sitä kautta meillä ei ole sitten sen jälkeen enää mahdollista tutkia sitä, että miten se virus esimerkiksi toimii, jos nyt sattuu sitten jostain vaikka putkahtaa joku tämmöinen uusi virus. Tietysti me siinä tapauksessa voitaisiin varmaan sitten se eristää ja tutkia sitä uudestaan, mutta monet on sitä mieltä, että niitä näytteet pitäisi lopullisesti tuhota, ja kukaan sitten lopulta tietää, että tuhotaanko virus on niin pieni ja näkymätön, että se on aika helppo piilottaa, jos sen joku sitten haluaa oikeasti säästää.
Mitä mieltä sinä olet, Matti Alasvuori? Tulisiko nämä näytteet tuhota?
Jos on vaarana, että ne pääsee leviämään ja niitä käytetään väärin, niin totta kai tulisi tuhota.
Nykyaikana puhutaan paljon ja jopa aika hysteeriseen sävyyn. En tiedä, kuinka suuri on sitten median rooli ollut tämän asian esille tuomisessa, mutta tällaisten aiemmin mainitsemiesi vastustuskykyisten supertaudin aiheuttajien tulosta. Niin kuinka lähellä nämä esimerkiksi nämä voittamattomat sairaalabakteerit ja muut tuomiopäivän airuet todella ovat?
No hyvin lähellä, että siis lähimmän sairaalan sieltä niitä löytyy. Mutta tietysti pitää ymmärtää se, että mikä näiden sairaalabakteereiden rooli on, että ne ei ole välttämättä superbakteereita siinä mielessä, mitä ihmiset ajattelee, että ne tappaa hetkessä ja niin edespäin, että ne on monesti tämmöisiä tavallisia infektioita aiheuttavia bakteereita, mutta sitten jos meillä ei toimi meidän perinteiset lääkkeet, eli käytännössä antibiootit niiden hoitamiseksi, niin sitten meillä on hyvin vähän, mitä me voidaan enää tehdä. Ja siinä mielessä ne on hyvin lähellä ja konkreettinen osa nykyistä terveydenhuoltoa ja sen ongelmia ja myös lisääntyneitä kustannuksia.
Eli kilpajuoksu on jo käynnissä?
Kilpajuoksu on jo pitkällä ja me ollaan nyt, näyttää jo siltä, että me ollaan häviämässä taistelubakteereille. Että meillä ei ole kunnollisia uusia antibiootteja kehitetty enää monen kymmenen vuoteen, vaikka nyt tällä hetkellä itse asiassa onkin kehitteillä joitakin, niin antibioottien kehittäminen tyrehtyi tässä vähitellen sitten niiden alkukultaisten aikojen jälkeen niin sanotusti. Ja sitä kautta bakteereilla on ollut vähitellen aikaa oppia sietämään erilaisia antibiootteja. Ja nyt rupeaa olemaan se aika, että meidän pitää ottaa uudet keinot käyttöön.
Lämmin kiitos haastattelusta, Matti Alasvuori.
Kiitos paljon.
Päätämme näihin kuviin ja tunnelmiin tätä Jyväskylästä. Voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.